Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Ένας από τους κλάδους που υπέφερε περισσότερο, αγαπητοί ακροατές, από τους περιορισμούς για τον κορονοϊό είναι αναμφίβολα ο ταξιδιωτικός. Τα ταξίδια προς το εξωτερικό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν κάτι το απαγορευμένο. Ειδικά για την Αυστραλία, η οποία εφήρμοσε πολύ αυστηρή πολιτική με τα διεθνή σύνορά της. Μόλις αυτή την εβδομάδα τα άνοιξε τα σύνορα για εμβολιασμένους ταξιδιώτες από το εξωτερικό, η δική μας προσοχή. Εύλογο είναι να είναι στραμμένοι περισσότερο στα ταξίδια προς την Ελλάδα. Πολλοί ομογενείς το στερήθηκαν αυτό το ταξίδι προς την πατρίδα τα τελευταία χρόνια και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μεγάλη, μα πολύ μεγάλη ζήτηση από συμπαρίκους που θέλουν μετά από 3 χρόνια να ξαναπάνε στην Ελλάδα. Για να μάθουμε περισσότερα, έχουμε καλέσει να είναι μαζί μας σήμερα ο γνωστός ταξιδιωτικός πράκτορας, διευθυντής του γραφείου Majestic Travel, αλλά και αθλητικός και ευρύτερα ομογενειακός παράγοντας, ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα. Χαιρόμαστε που μετά από αρκετό διάστημα σας έχουμε ξανά μαζί μας.
Σε ευχαριστώ πρώτα-πρώτα για την πρόσκληση και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε και κάτι να πούμε πάνω στο κλάδο του travel. Γιατί περάσαμε, δεν θα έλεγα δύσκολες, απίστευτες δύσκολες στιγμές από πλευράς επιχειρήσεως και γενικά για τον κόσμο που δεν είχε την ελευθερία και τον τρόπο την ίδια στιγμή να μπορεί να ταξιδέψει για την Ελλάδα μας και να δει τους γνωστούς και να κάνει τις διακοπές του, αλλά προπάντως απ' όλα να μπορεί να ξεφύγει και να πάει να απολαύσει αυτά που προσφέρει η Ελλάδα μας από αυτά που είπαμε.
Και αυτό θα είναι και το αρχικό ερώτημά μου για τον κλάδο σας, Νίκο. Το γιατί εσείς οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχετε πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Χάσατε με βαρύ σκορ, θα λέγαμε ποδοσφαιρικά, πάθατε πάνω λεθρία. Το ερώτημα είναι πόσο θα σας πάρει για να σταθείτε και πάλι στα πόδια σας.
Δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί εύκολα. Δεν νομίζω ότι γιατί ο κύριος Μόρισον άνοιξε τις πόρτες να μπορούν να έρθουν τουρίστες εδώ και εμείς να έχουμε μία αυτοπεποίθηση να ταξιδέψουμε πιο άνατα. Το γεγονός είναι ότι ακόμα υπάρχει αρνητική σκέψη απέναντι από το ταξίδι. Δεν υπάρχει αυτή η άνεση όπως είχαμε πριν το 2020 να πάμε στο ταξίδι μας, να πάμε στο δρομολόγιο μας. Υπάρχουν πάρα πολλά απαραίτητα χαρτιά που πρέπει να συμπληρωθούν και τα τεστ, όπως γνωρίζουν όλοι, τα PCR λίγες ώρες ή λίγες μέρες πριν την αναχώρηση και από Ευρώπη αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή από Ελλάδα που μιλάμε. Όλα αυτά είναι απαραίτητα και μην ξεχνάμε υπάρχουν και χαρτιά που πρέπει να συμπληρωθούν. Άραγες νομίζω ότι ο κόσμος γενικά διστάζει να ταξιδέψει ακόμα, αλλά εμείς έχουμε μία άνοδο τηλεφωνήματα, ρωτήματα, το ότι τι γίνεται για το ταξίδι, βέβαια κόστος εισιτηρίων. Υπάρχει μία άνοδο, αλλά Θέμη, από το μηδέν, οτιδήποτε να υπάρξει από πλευράς τηλεφώνου και requests για ταξίδι είναι καλό.
Τώρα είπαμε εμείς για κάποιες πληροφορίες στην αρχή, το ανέφερες και εσύ μόλις προηγουμένως. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά οι ομογενείς αρχίζουν και σκέφτονται το ταξίδι για την Ελλάδα, ειδικά το ερχόμενο ευρωπαϊκό καλοκαίρι και ζητάνε να κλείσουν εισιτήρια, ζητάνε πληροφορίες από εσάς.
Νομίζω αυτό που είπες είναι πιο σωστό, ότι αρχίζουν και σκέφτονται να κάνουν ερωτήσεις για το ταξίδι τους και νομίζω αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα ήδη έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει, αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν είναι τα νούμερα που βλέπαμε πριν. Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει ο κάθε ταξιδιώτης αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν οι ίδιες πτήσεις, δεν υπάρχουν τα νούμερα θέσεων που είχαμε πριν το 2020 από πλευράς availability. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα ίδια δρομολόγια προς και από Ευρώπη, ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Άραγες οι εταιρείες σιγά σιγά προσπαθούν να ακριβίνουν τις τιμές γιατί υπάρχουν ελάχιστες θέσεις για το δρομολόγιο, αλλά αρχίζει ο κόσμος και ζητάει, όπως είπαμε, να ζητήσει τιμές, να ζητήσει τι χρειάζεται για το δρομολόγιο και μην ξεχνάμε αυτό που ξέχασα πριν 3 λεπτά, ότι πρέπει να είναι διπλά εμβολιασμένοι.
Θέλω να σταθούμε σε αυτό, Νίκο. Δεν μπορούμε να πούμε τι θα γίνει σε 2, 3, 5 μήνες, αλλά σήμερα που μιλάμε, θέλει να ταξιδέψει κάποιος για την Ελλάδα, βρίσκει το εισιτήριό του, τι πρέπει να κάνει?
Πρέπει να είναι εμβολιασμένος με τα 2 εμβόλια, πρώτο, δεύτερο. Υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση της Αυστραλίας να εφαρμόσει και τρίτο, δεν είναι γεγονός ακόμα, το μελετάνε, αλλά έμαθα σήμερα κάτι πολύ σημαντικό, ότι άτομα ή μάλλον επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν προς Ελλάδα, εάν έχουν κάνει μόνο τους 2 εμβολιασμούς, δηλαδή έχουν το πρώτο και το δεύτερο, εάν το έχουν κάνει πριν 9 μήνες, Θέμη, δεν θα μπορούν να μπουν στην Ελλάδα.
Θα χρειάζεται και τρίτο δηλαδή.
Θα χρειάζεται το λεγόμενο booster, σωστά. Εάν έχουν κάνει το λεγόμενο booster, τότε δεν χρειάζεται ούτε ένας μήνας, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 5 μήνες, γιατί όπως ξέρεις το booster είναι πρόσφατο. Άργες με το τρίτο, θα είναι πολύ πιο εύκολο να πας στην Ελλάδα και αν το εφαρμόσει η Αυστραλέζικη κυβέρνηση, θα μπορείς να γυρίσεις άνετα.
Θα πρέπει ακόμα 2-3 μέρες πριν μπούμε στο αεροπλάνο για να ταξιδέψουμε να κάνουμε το PCR, το λεγόμενο τεστ.
Σωστά. 48 ώρες λέμε εμείς γενικά, παρόλο που μερικές εταιρείες θέλουν 72. Εμείς λέγουμε στους επιβάτες να είναι 48 ώρες, μόνο και μόνο γιατί αν υπάρχει μια καθυστέρηση ή αναχώρηση από το Σίδνεϊ, από τη Μελβούρνη, από το Μπρίσμπεν ή από, γενικά από την Αυστραλία, αν υπάρχει μια καθυστέρηση, να μην πέσει ο επιβάτης έξω από το 72 ώρες που ζητάνε. Και εμείς, επαναλαμβάνω, πιέζουμε τον κόσμο μας να το κάνουν πριν 48 ώρες από την αναχώρηση της πτήσεως από την Αυστραλία.
Τώρα λοιπόν είμαστε στην Ελλάδα, έχουν
καλό περνάμε.
Μακάρι, έχουν τελειώσει οι διακοπές μας, είναι η ώρα να φύγουμε από εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί πριν
Να βρούμε μαντήλι να μην κλαίμε βέβαια,
okay.
Για τα δάκρυα, αλλά πρέπει να κάνουμε ξανά τα PCR όπως είπες σωστά. Ευτυχώς στην Ελλάδα είναι λίγο πιο οικονομικό από την Αυστραλία. Και η Αυστραλία ξανά είναι λίγο πιο οικονομικό να το κάνει στο PCR από την Αγγλία. Αλλά 48 ώρες πριν και πρέπει να γεμίσουν την καινούρια declaration form για την Αυστραλία. Mm-hmm. Έχουν μια καινούρια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσουμε για τους επαναρχόμενους επιβάτες. Και μην ξεχνάμε και η Ελλάδα έχει PLF forms. Άρα υπάρχει διαδικασία πολύ πιο διαφορετική από ό,τι υπήρχε πριν το 20.
Νίκο, πριν την πανδημία, πολλοί επέλεγαν να κλείσουν το εισιτήριό τους, το ξέρεις εσύ αυτό, μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ. Κάποιοι όμως επέμειναν και επιμένουν να κλείνουν τα εισιτήριά τους μέσω γραφείου, μέσω του ταξιδιωτικού πράκτορα. Θέλω να μας πεις τα πλεονεκτήματα από αυτή την προτίμηση, δηλαδή να κλείνει κάποιος τα εισιτήρια με ταξιδιωτικό γραφείο.
Έχουμε δει το τελευταίο 3 μηνών, έχουμε δει μια άνοδο από επιβάτες που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι εμείς έχουμε ήδη παλιά αγοράσει εισιτήρια από το ίντερνετ να πάμε στην Ελλάδα, αλλά προτιμούμε μετά από αυτό που έγινε να έχουμε μια διευκόλυνση ότι μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα με έναν ταξιδιωτικό πράκτορα που μπορεί να προσφέρει το λεγόμενο service που χρειάζεται ένας επιβάτης που ταξιδεύει τώρα για Ελλάδα. Αυτό, ναι, πιστεύω και εύχομαι να συνεχιστεί και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πιο λίγα, πιο ελάχιστα πρακτορία που υπήρχαν πριν το 20, πριν την πανδημία δηλαδή, που θα πρέπει να εξυπηρετήσουν το κοινό. Και από πλευράς, προσωπικής πλευράς, αυτό θα μας βοηθήσει τη στιγμή που περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τις 2 πολύ δύσκολες χρόνια, ότι να μας βγει σε πολύ καλό, λόγω που υπάρχει αυτή η διαφορετική σκέψη του κάθε επιβάτη τώρα που θέλει να, γενικά μιλώ πάντα, που θέλει να εξυπηρετηθεί από γραφείο και να μπορεί να μιλήσει πιο εύκολα σε έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Ένα συχνό ερώτημα, Νίκο, όταν ενδιαφερόμαστε για αεροπορικό ταξίδι σε οποιαδήποτε εποχή, είναι πόσο στοιχίζει το εισιτήριο. Τώρα λοιπόν πώς κινούνται οι τιμές?
Δύσκολη ερώτηση, γιατί όπως ξέρεις τα αεροπορικά εισιτήρια είναι dynamic, δηλαδή από μέρα σε μέρα αλλάζουν οι τιμές. Αυτό ξανά έχει εφαρμοστεί από τις αεροπορικές εταιρείες και μπορώ να πω είναι πιο δύσκολες τώρα, γιατί πρέπει να γεμίσουν μεν τα αεροπλάνα, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να βγάλουν τη χασούρα που χάσανε δισεκατομμύρια δολάρια οι εταιρείες πάνω στην πανδημία. Και να δώσω μια συμβουλή, εάν σκέπτεται ο επιβάτης ή το κοινό να ταξιδέψει, μην το αμελήσει, μόνο και μόνο πιστεύοντας ότι οι τιμές θα πέσουν. Θα γίνει ακριβώς το αντίθετο, αλλά σε πιο άγριο βαθμό από ό,τι γινόταν παλιά.
Αυτό έχω ακούσει και εγώ και από άλλες πηγές και μάλιστα είναι λογικό με την έννοια πια ότι όταν υπάρχει αύξηση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια, μάλλον θα πρέπει να αναμένουμε και αύξηση των τιμών.
Τη στιγμή που είπα πριν λίγο, τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι ίδιες πτήσεις προς Ευρώπη ή προς Ελλάδα, δεν υπάρχουν τα νούμερα, δεν υπάρχουν τα ίδια flights, δεν υπάρχουν η συχνότητα των αερογραμμών που υπήρχε πριν. Και αυτό ξανά λιγοστεύει τις θέσεις και αν αυξηθεί λίγο η ζήτηση, εκεί θα βρούνε τη δυσκολία να βρούνε μια τιμή, λογική τιμή, να πάνε στο ταξίδι τους.
Τώρα Νίκο, όταν ταξιδεύουμε, οι περισσότεροι έχουμε πια αυτή την λεγόμενη ταξιδιωτική ασφάλεια. Τι πρέπει να προσέχουμε ειδικά τώρα και πού να απευθυνόμαστε?
Εάν μπορώ να κάνω μια έστω, βέβαια δεν πληρωνόμαστε, μια διαφήμιση για τις πιστωτικές κάρτες. Πολλές πιστωτικές κάρτες έχουν insurance, δηλαδή προσωπική ασφάλεια. Τη στιγμή που πληρώνεις ένα αεροπορικό εισιτήριο, είτε κατευθείαν με την αεροπορική εταιρεία είτε με ταξιδιωτικό γραφείο, και αυτομάτως ο επιβάτης επικοινωνεί με την κάρτα ή μάλλον με την τράπεζά του και ενεργοποιούν την ασφάλεια για το ταξίδι. Ενημερώνουν την ημερομηνία που αναχωρούν και επίσης πότε επιστρέφουν. Και τη στιγμή που γίνεται αυτό, όταν έχεις ειδοποιήσει την πιστωτική κάρτα σου, όχι όλες βέβαια, αλλά οι πιο πολλές έχουν την ασφάλεια που δίνει η ίδια η εταιρεία, η ίδια πιστωτική κάρτα για το ταξίδι σας.
Είναι κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να κάνουμε για τον κορονοϊό?
Αυτό είναι δύσκολο γιατί η κάθε διαφορετική ασφαλιστική εταιρεία, ανάλογα τι είχες πριν και τι δεν είχες, τα εμβόλια που έχεις κάνει, σε ποια χώρα πηγαίνεις, οπότε ο κάθε προορισμός θα πρέπει να διευκρινιστεί είτε από τον πράκτορα ή από την ίδια την εταιρεία την ασφαλιστική.
Έτσι ολοκληρώνοντας Νίκο, είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να φέρεις στην προσοχή του κόσμου που σκέφτεται να ταξιδέψει τώρα αεροπορικός ή στους προσεχείς μήνες?
Να μην ξεχάσουμε την Ελλάδα μας, να μην ξεχάσουμε η ανάγκη του κάθε ανθρώπου να κάνει ένα ταξίδι, να φύγει από τα συνηθισμένα τα καθήκοντά του, να μπορεί να αισθάνεται πιο άνετος, αλλά νομίζω το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι να ξεφύγει από αυτό που περάσαμε, ας την πούμε δύο δύσκολα χρόνια μέσα σε μια μιζέρια, και να αλλάξουν την οπτική επαφή που έχουν στο σπίτι τους, στην παροικία τους, και να δούνε και να πάνε να δούνε και τους συγγενείς βέβαια και τους δικούς του γενικά, αλλά και να δούνε κάτι διαφορετικό και να πάνε στην Ελλάδα. Αν είναι και σκέπτονται να πάνε, μην αμελήσουν να κλείσουν, ή έστω και να το αφήσουν για άλλο ένα χρόνο, ξανά το ίδιο στο τέλος της χρονιάς εφέτος. Εφέτος δεν βγάλανε τα λεγόμενα early birds γιατί δεν γνωρίζανε τι θα γινότανε από πλευράς κορονοϊού, αλλά νομίζω κάπως έχουν σταθεροποιηθεί τα πράγματα, Θέμη, και σιγά σιγά θα γυρίσουμε στο παλιό καλό εαυτόν μας, που θα σκεφτόμαστε γύρω στα Χριστούγεννα να φύγουμε για Ευρώπη από Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ που βρήκες το χρόνο να είσαι μαζί μας σήμερα και ευχόμαστε κάθε καλό.
Ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.